Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12. Njegova juha je pa glivna mineštra. Cenjeno poslušalstvo, prisrčno pozdravljeno v brbotajoči glivni mineštri. Edini, ki jo pripravimo bolje kot stara mama, smo vajenci znanstvene redakcije Radija Študent. V prvem delu recepta bomo popražili bioluminiscentne glive, v drugem pa umešali nekaj micelija. Zajemite z veliko žlico in pokusite pravo sinestezijo občuti. Ne boste začutili samo omamnega okusa, temveč tudi si bioluminiscentnih gliv in trdnost 3D tiska z micelijem. Pa dober tek! Redko kaj človeka tako očara kot sijoče stvari, ki sicer ne bi smele sijati. Kakor vešče se lepimo na vse, kar se sveti, predvsem v temi. Svetleči kazalci ur? Imamo. Svetleče bleščice? Imamo. Svetleče športne superge? Brez skrbi, da smo najpopularnejši na šoli. Kaj pa svetleče glive? Svetlikanje bi nas bržda spomnilo na kresničke ali pa meduze, vendar, kot bomo spoznali v današnji mineštri, se nam na gozdnih tleh odpira pravcata svetleča zabava, osvetljena z glivnimi žarometi. Toda živa bitja vendarle niso žarometi niti žarnice, nasprotno od Wolframove žarnice, ki kar 90% energije pretvori v toploto, živali svetlobo mnogo učinkoviteje proizvedejo s kemično reakcijo. Temu procesu oddajanja svetlobe rečemo bioluminiscenca. In ker smo vajenke znanstvene redakcije zvedave in lačne, smo po okusnem bioluminiscentnem receptu povprašale profesorja Miho Humarja z katedre za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa biotehniške fakultete.
Bioluminiscenca je neke vrste kemična svetloba, ki je v bistvu produkt prkotne kemičnih reakcij in za razliko recimo od klasične fluorescence ni posledica sevene ali pa recimo za svoje delovanje ne potrebuje sončne ali kakorkoli druge vire svetlobe, ampak nastaja kot neke vrste produkt kemijskih reakcij. Tudi ni produkt segrevanja, naprimer kot žari ogen, ampak gre tudi material, ki z katero opazimo bioluminescenco, je hladen, ni nobene razlike v temperaturi.
Seveda bi bilo grešno ta bleščeči pojav zamenjevati za fluorescenco. Bog v nebesih bi nam verjetno odpustil, ne pa biokemiki. Pri fluorescenci gre namreč samo za pretvorbo svetlobe v drugo valovno dolžino in ne za tvorjenje nove svetlobe. Tako na primer, če na škorpijona posvetimo z ultraviolično svetlobo, molekule njegove hitinjače UV svetlobo vpijejo in oddajajo v vidnem delu spektra. Škorpijon bo torej zažarel, a le če nanj posvetimo. Bioluminiscenca pa tvori novo svetlobo, kot pove Humar.
Fluorescenca je bila opažena pa zabeležena nekoliko kasneje kot sama bioluminiscenca. Pri fluorescenci, naprimer, mi kot pri recimo klasičnih urah, ki jih danes skoraj ni več, smo včasih, je bilo pri fluorescenci potrebno, da je svetloba obsvetla material, v katerem je sprožila neko kemično reakcijo, katere posledica je bila sevanje zelenkaste svetlobe. S časoma je fluorescenca začela bledeti, izvanjati. Recimo, nedogled ta fluorescenčna reakcija ni trajala. Torej, tipična fluorescenta reakcija, recimo, so prometni znaki, včasih, ki jih obsedimo, ker samo zelo kratek čas se sevajo. Pri bioluminescenci gre pa za, recimo, lahko dlje časa trajajočo kemično reakcijo, ki lahko traja nekaj časa, nekaj mesec, recimo nekaj tednov, lahko poteka. In za svoje delovanje potrebuje samo vir hrane, prisotnost živega organizma in ugodne pogoje.
Vemo, da bi mnogoterega poslušalca zdaj zamikalo steči v gost in si nabrati zvrhano košaro svetlečih jurčkov. A najcenjeni poslušalec še malo posedi. Encimi za glivno bioluminiscenco so prisotni zgolj pri gniloživkah. To so glive, ki se prehranjujejo z odmrlimi organizmi, pojasni profesor Humar.
Večinoma se to opazi pri samo pri saprofitskih gljivah, te, ki so te gniloživkah, te razkrojevalkah, ki živijo dobesedno račun drugih. Ampak tukaj je treba vedno ometi cel kup umestnih primerov. Ne? Torej, štoroka je tak tipičen primer. Štoroka je nekim, ima lahko več karakter, ima v bistvu malo sizofren karakter. Ne? Na ta prvi deluje kot parazit, potem pa svojega gostitelja v bistvu ubije. Ne? V katerem trenutku se to zgodi, to zelo težko reči, pa kdaj se to dogaja, ampak štoroka recimo nima, tako da niso to meje tako jasno za riksa, ne, da bi rekel, ne vem. Mi radi predalčkamo stvari, ampak včasih pa ni gra vedno tako mogoče kot predalčka, tako bi radi predalčka. Mi imamo željo vse posortirati, ne? Tako, res pravim, ni ena nula, mi imamo med vmes milijard neskončno števila, ne? In tle pa isto neskončno moče kombinacije. To je v prvi vrsti pa ne gre za mikorizne glive, ali pa za glive, ki bi bile recimo tipični parazinti, recimo ki druge. To pa ne. Ta pretežno imajo te glive saprofitski način delovanja. Zdaj, tisto, kar je po noči, pa je zanimivo, ne? Ker cel kup gljiv pečih pa obsed vetvo z UV, svetlobo, ne? Pa svet, 70 gljiv, kjer opazimo bi luminescenco, je nebolj značilnih, ne? Pa nebolj opaznih, ne? Ampak spet, pa določi gljiv, imamo mi toliko šipko bioluminescenco, da tega ne vidimo, recimo, če pa z UV, če gremo pa poleti, z UV svetilko gostce, pa vidite, v bistvu je podpreno svet.
Encimi bioluminiscence sodelujejo v procesu razgradnje odmrlih rastlinskih materialov. Jurčki in veliko ostalih užitnih gob torej ne sveti, saj so to mikorizne glive, ki svoja hranila dobijo iz simbioze z drevesom. Če bi si res želeli, da gobova mineštra pred kuho malo zasveti, bi si morali privoščiti okusno juho iz štorov, ki razkrajajo debla in spadajo v red gliv z možnih bioluminiscence. Pod okriljem noči gost zažari. Na medmrežju najdemo mnogo primerov iskanja bioluminiscentnih in fluorescentnih gob po noči ter gobarjev, ki ponujajo plačljive odprave v nočni gost z UV lučkami. A to ni moderna pogruntavščina, prav nasprotno. Ljudje se že stoletja sredi noči podajamo v gost, le da bi jim svetil le mesec namesto UV svetilk. Iz kmetijskih zbornikov so znani zapisi o nabiranju gob v mesečini že iz 18. stoletja. Za nekatere gobe, kot je majniška lepoglavka, pa je bilo nočno iskanje celo prednosten način iskanja, saj njena bela povrhnica odbije tudi do 62% mesečine. Prav tako kemijske analize kažejo, da so nekatere po noči nabrane gobe bolj okusne. Kaj neki so starodavni nočni gobarji sploh iskali, ko so se podali v gost? So videli svetleče klobuke, sijoče bete, so morda svetila vsa tla?
Pa nekaterih glivah sveti celoten trosnjak, Pri drugih glivah pa sveti, na primer, samo miceli ali tudi miceli, pa nekaj pri štoroki pa, na primer, sveti les, ki ga prerašča miceli. Mi tega micelja sploh ne vidimo, mi tega micelja s prostim očesom ne vidimo, ne? Vidimo pa svetleč les. Torej, s prostim očesom mi ne vidimo česa, nobene koprene, ki bi ga obdala, ampak vidimo samo les. In v bistvu v tem primeru sveti les, ki ga prerašča glive, seveda, ki je kakšna, tudi kakšna hifa prisotna. Ne? Včasih je pa to bolj opazno pri hifah, včasih je pa bolj opazno pri kakšnih klobučki. Odvisno od vrste. Glive izločajo luciferin in les lahko svet, ne pa tako, lahko sveti miceli, lahko pa sveti les, oboje možno. Poteka zaradi teh, hitro reaktivnih kisikovih spojin. Te hitro reaktivne kisikove spojine, praviloma so to radikalske reakcije, ki pa cepijo potem komponente lesa na manjše dele, ki jih glive lahko uporabijo kot vir hrane. In to svetenje je samo stranski produkt. Ker ta tip radikalskega razkroja poteka tako, tako tudi sicer za metko, neki različni tipi, in pri večini primerov ne sveti. Včasih pa pač sveti. Zelo odvisno od robnih pogojev, ostalih, recimo okoljskih, ali bodo pripravili do tega, ne. Je treba vse pogoje postvariti, ni dovolj samo gljiva pa les, ampak mora biti prava vlažnost, prava hranila.
V naravi prisotne mehanizme oddajanja svetlobe lahko ločimo na luciferazne in fotoproteinske, ki so luciferaznim podobni, le da so hitrejši in vključujejo drugačne encime. Ker luciferazni mehanizem najdemo v glivah, pa tudi na primer pri kresničkah, se osredotočimo nanj. Pri tem mehanizmu sodelujeta encim luciferaza in substrat luciferin, ki se kot srečna zakonca združita v zakon svetlobe. Kakšne pogoje zahtevata luciferin in luciferaza, pojasni profesor Miha Humar.
Že celo za sama omejeno seva, kar pri razgradnje, Recimo za spremljanje razkroja papirja mi uporabljamo zelo občutljive kamere, ki spremljajo to, recimo, te bioluminescenčne procese. Tega mi z oči sprostim česi ni možno, da bi videli. Ampak, ki pa glede to pospešijo, ki so prisotne luciferaze, pa to še bistveno bolj očem vidno. In zato pa rabimo dovolj visoko temperaturo, vlažnost, zato da pač glive lahko razkrajajo, pa da so na površini, a ne? Če je to recimo že 2 mm pod površino, se ne vidi, pa tam na noč. In zato je tega več opaziti v tropih, ker imamo bolj tople noči, ker imamo više relativno zračno vlažnost, ok, pa če imamo mi krošte pa gost, a ne? Tudi luna ne prodre do podrasti in je to tudi bolj opazno. Je pa to ravno tako, ravno to je tako pa nas opazno, kot je opazno v naših podnebjih, kot pa je opazno v tropih. Aha. Samo pač po tropih je to opazno celo leto, ne, da se razume. Zdaj, ker je v slovenskih gozdovih zelo prisotna štoroka, ne, ki je ena naših tudi bolj pogostih gob, zanjo je sploh značilna bioluminescenca. In pri glivah lahko opazimo za razliko recimo od kresničk. Pri kresničkah je to zelo omejeno na zadek. Pri glivah pa opazimo do časih seva miceli, samo miceli, včasih sam tudi trosnjak, včasih pa tudi razkrojen les. A ne? In glive v bistvu izločajo protein luciferin, ki sodeluje, v bistvu, ki je del encima luciferaze, ki vodi do recimo razgradne celuloze, katerih posledica je bioluminescenca.
Toda sam substrat luciferin ni kar vse prisoten. Bioluminiscentna gniloživka se mora najprej namučiti, da molekule, prisotne v razgrajajočih rastlinah, pretvori v luciferin. Ena takih molekul razgradnje je kofeinska kislina, ki jo najverjetneje poznamo iz kave, prisotna pa je tudi pri drugih rastlinah. Kofeinsko kislino gliva s pomočjo drugih encimov najprej spremeni v luciferin, ki služi kot substrat encimu luciferazi. Luciferaza na to luciferin oksidira v nestabilno visokoenergijsko molekulo, ki pri hitrem razpadu odda ogljikov dioksid in vidno svetlobo. A mehanizmov za pretvorbo molekul do luciferina je kot jadrana, malo morje.
Mehanizmov je lahko več, pa, v bistvu, pa jih lahko recimo, glede na to, da recimo skor se pri 70 vrstah gliv je zapisana, je zabeležena recimo bolj ali manj močna, bioluminescenčna aktivnost, je se med glivami to zelo razlikuje. Verjetno je torej zelo vrsto specifično, pa zelo odvisno od ekološke niše. Tako da jaz bi tukaj, sam mehanizem bi treba pogledati. Zato je tudi ključno vprašanje, zakaj do tega pride. Ne? Zdaj, tukaj so v bistvu tri možnosti, ne? Da je to pač, vsak pač
je.
Pač je, ne? Tako kot včasih opazimo zelen les, je pač slučajno strup, ki je v lesu zelen, je pač nima veze s tem. Aha. Drugo, najbolj verjetna teorija je, da s tem želijo glive privabiti insekte, ki naj raznašajo trose, čim dlje okrog. Tretja, recimo, tretji mehanizem, za katerega, a pa tretji razlog je pa lahko ta, da glive s tem tudi opozarjajo, ne me pojesti. To je lahko tudi po opozorilni znak. Ne? To najbolj verjetna je ta, za razširjenje trosov. Ta je najbolj verjetna. Ampak, ne, vemo pa ne, ne. Lahko je pri enih glivah razlog ta, pri drugih je pa druge. Ne. Ker spet nismo sigurni. Ker vprašanje pa, zakaj bi pa seval štor? Zakaj bi seval štor? Ker tukaj pa ni nobene, tukaj gre pa res za verjetno samo za zaključek. Ker štor ne bi pojedla samo ličinke od insektov, to je edini v bistvu, ki ga uporablja za hrano. Te pa...
Okay. Ja,
je pa težko reči, da bi bilo ravno pozorilno, ali pa da bi strašno privabila. Zato, ker razvoj pri teh insektih tako traja, kot tudi neki, vsaj neki mesto, če nekaj let. Razširjanje trosov je pa recimo pri samih trosnjakih, ki fluorescirajo verjetno bolj verjetno. V naših krajih ne bolj seva štorovka, ne? Ki ni, to je goba, ki sploh nima, ki je v bistvu toliko agresivna se širi, da v bistvu nima težav širjenja, da bi recimo prav podobno rabila insekte za širjenje. Zato, ker je tako se z njo tudi druge živali prehranjujejo. Ogromen trosnjakotvor, pa tudi z vetrom se te špore raznašajo, recimo. Tako da je vprašanje, zakaj bi nujno rabila ona, ta ravno štoroka, ta insekte, da raznaša. Recimo, že za štoroka je znano, da danes sodijo med največji organizme, ne? Po površini, ki je sploh če ni nobene motnje, da se lahko širijo. Torej, zakaj bi porabila insekte tako, če je že tako zelo agresivna pa učinkovita?
Zakaj pa glive sploh imajo bioluminiscenco? V daljni čezmorski Braziliji uspeva Neonotopanus gardneri, imenovana tudi Flor de Coco, ki raste pretežno na razkrajajočih listih kokosovih palm. Vendar listje ustvarja brez veterje in ker glive za raznos trosov potrebujejo veter, bi morale težavo rešiti drugače. Zato je Neonotopanus gardneri uporabila bioluminiscenco, da bi privabila nočne žuželke. To hipotezo so znanstveniki tudi potrdili z namestitvijo LED svetilk, ki so oddajale enako valovno dolžino svetlobe kot izvorne glive in opazili, da jih je začelo obletavati ogromno opraševalk. Naše štorovke pa insektov za razmnoževanje verjetno ne potrebujejo tako kritično. Zato bi njihovo sijočnost lahko pojasnili kot posledico sekundarnih oziroma stranskih produktov pestrega metabolizma. Primer bi bilo odstranjevanje reaktivnih kisikovih spojin, ki sicer povzročajo oksidativni stres v glivnih tkivih. Torej je za glive težko enoznačno določiti, zakaj svetijo, saj se prednosti in razlogi za bioluminiscenco močno razlikujejo od vrste do vrste. Vseh razlogov v bistvu tudi ne poznamo, lahko pa se vprašamo, kdaj se je vse skupaj začelo. Znanstveniki so izolirali gen za luciferazo in ugotovili, da se je ta pojavil že v predniku reda Agraricales, kamor spadajo tudi vse bioluminiscentne glive. Nekateri rodovi gliv so ta gen izgubili, drugi pa svetijo še danes.
Razvila se je prevečjih vrstah, ampak večina teh vrst je povezanih z razkrojem lesa, ampak to je tako ne bil pomembna niša za glive. Ena pomembnejši, ampak ne spomnim se, da bi mi v mislih, recimo kakršokoli, večina teh gliv, pri katerih se pojavlja, so se vsaj na videz sorodna, se pa pojavljajo v različnih krajih. Tako da verjetno je to nakazuje, da bi bil lahko nekaj vrste stranski produkt, ki je pripeljal do skupnega razkroja ali desa. In da je verjetno bolj posledica nečesa, kot pa karkoli.
Okay.
Ja. Zato, ker recimo pri glivah, ki razkrajajo les v hišah, ki jih ne znamo, ker tam bila to recimo konkurenčna neprednost, ker bi mi potem prej opazili, da imamo težavo. Ne? Kar je opaziti, da se to opaža predvsem v gozdu, izziv pa je, ne, da mogoče se pojavlja bolj pogosto tudi, ki je v zemlji, pa mi tega niti ne opazimo, ker je miceli pod površino. Danes se načrto iščejo glive, bolj iz raziskovanih namenov, da bi recimo ta ker gre za tako energijsko nepotraten način pridobivanja svetlobe, da bi ga na nek način skušali ukrotiti v narekovajih. Gre bolj v to, zato se načrto iščejo te glive, ki bioluminiscirajo in se bi želeli to na nek način spraviti v kemijski proces, torej da bi to lahko sami pokajanjali, ampak to je še daleč. So članki opisani, ko so skušali les, recimo pogled, kaj največji mir vpliva na sam pojav bioluminiscence, kako ga pospešati, ampak to je zaenkrat vse na velikosti centimetra kot centimeter. Tako bolj kot fun fact, kot pa kakšen kol komercijalna
aplikacija. Prototip, tako še ja. V tej fazi.
Ja, še niže dol. Ta hip, jaz nisem niti siguran, če točno vemo, zakaj bi mi to res radi uporabili, pa da je možno uporabiti, ampak to je tako še zaenkrat.
Ljudje so skozi zgodovino našli načine za uporabo svetlečih gob. Že v 16. stoletju so švedski učenjaki zabeležili, da skandinavski vaščani nabirajo les, preraščen z bioluminiscentnimi glivami in ga uporabljajo kot naraven vir svetlobe v dolgih zimskih nočeh. Prav tako so sijoče gobe nabirali indonezijski staroselci in si z njimi osvetljevali pot po gostih deževnih gozdovih. In tako kot naši predniki, tudi mi iščemo nove iznajdljive načine, kako bi glivno svetlobo, ki je ena najučinkovitejših načinov proizvajanja svetlobe, kar jih poznamo, uporabili sebi v prid.
Zato je bil recimo prvi tak najbolj znan uporab, primer uporabe recimo ravno bioluminiscence gliv v prvih vojaških podmornicah iz prve svetovne vojne. Cagar, ki so ga imeli za sever označati v podmornicah,
ja.
Je bil narejen iz lesa, ki je bil razkrojen z glivo štorovko, za katero je ne bil znano, da povzroča bioluminiscenco in je ohranila pač svojo to svetilnost za čas trajanja misije na sami podmornici, ki je bilo lahko tudi nekaj tedno. Seveda so potem ta cager so menjali, vsakič, ko, z vsako novo misijo so ga zamenjali, ampak v podmornici ni bilo vira svetlobe, da bi lahko videli da bi lahko uporabljali fluorescenco, ampak je bilo nujno treba uporabljati bioluminescenco, ker takrat drugih materialov pač ne bilo razvitih. Danes je pa podobna želja uporabljati bioluminescenco, da bi jo nekaj čim znali ohranjati. Ena ideja je, da bi uporabljali za nakit. To je visoka dodana vrednost, zdajmo tako reči, to ne za ponoči, recimo. Druga želja pa je, da bi uporabljali za znake, recimo. Da bi nam brez svetlobnega onesteževanja označevali, na primer, nevarne pedelje na cestah. Italijani so skočili razviti projekt. To je cel kup italijanskih starih vojaških tunelov, je danes namenjenih za turistične namene. Recimo danes tudi niso več namenjeni klasičnemu prometu, ampak recimo kolesarjem. Kolesari že po mestih ne uporabljamo luči, kaj šele, da bi jo uporabljali na turistične namene. In zdaj ti, ki zapelaš iz tema v en prostor, ki je velika kontrastna slika, rabiš neko opozorilo, recimo, da je nekaj nevarnega, karkoli že je mogoče nevarnega. In recimo ideja, da bi v takih prostorih namestili ta les, ki bi opozarjal na to, na steno nevarnost, karkoli že je, ne. Za svoje delovanje ne potrebuješ elektrike, ne potrebuješ nič, torej nič, samo primeren kos lesa.
Dočakali smo temo, a preden navdušeno stečemo v gost in kakor psi in otroci poberemo vsako možno palico, ter upamo, da jo že razkraja bioluminiscentna gliva, se vprašajmo še, katere gobe sploh najdemo v Sloveniji. Po svetu je namreč poznanih kar 125 vrst bioluminiscentnih gliv, od katerih jih 23 raste v Evropi.
Naš problem v slovenskih gozdovih je, da imam poletje relativno kratka. Zato tega ne opazimo, ne? In opazimo to predvsem ko ni lune. Idealni so vlažni poletni meseci, to je idealno. Vlažen poleten mesec ob prazni luni, ko ni lune. Da so gobe lahko zelo aktivne, pa da ni, če imamo mi močno, polno luno, nam lunina svetloba prekrije signal bioluminescence. Ko je kdo to videl, si zapomne. Torej, zdaj, jaz pravim, ne, izziv je, ker večina ljudi ne hodi po noči v gost.
Ja.
Ker se bojijo gozda. Ne, zdaj, ampak, če greš po noči v gost, v temi, je psa, recimo pa, da to ni nek, da je tako, že ima starejši gost, da je trohneč les, je polet ogromna verjetnost, da se to pas. Torej, se skoraj zihro pas. S tem je povezan tudi cel kupal zgodb, vraž.
Se pravi,
postati si, ljudje so šli so štirje domov. Javne razsvetljave ni bilo. Mal so spili. In potem celo noč je nekdo govoril o nečem, kar je bilo nevarno. In potem ti v gozdu zagledaš nekaj, kar se svet. In tak je hudič, vse ni druge. Ne? Ne? Mislim, ne? Ali pa kaj drugega, ne? Nekaj tega podobnega. Ne? Ne? In s tem je bilo ogromno ta zgodb povezanih. Ne?
Lux veritatis. In res smo posijali luč resnice, tako na procese svetlečih gob, kot na njihovo razširjenost po svetu, razvoj in uporabnost. Bili smo razsvetljeni. Po odmoru pa se bomo spustili še v podgobje. Poslušate Glivno mineštro. V drugem delu oddaje se selimo v podgobje, kjer sonce ne posije, pot pa nam osvetljuje miceli bioluminiscentnih gliv. Miceli ali podgobje je žarišče inovacij in gora potencijala v biotehnologiji. Kako bi glive pripravili, da za nas delajo koristne reči, kot smo v veliki meri dosegli že z bakterijami, rastlinami in živalmi, je za zdaj še večinoma neodgovorjeno vprašanje. Danes znamo večino gob gojiti v laboratoriju, v tovarnam podobnih prostorih in seveda v kleteh. Izjema ostajajo simbiotske glive. Poznamo tudi druge biotehnološke uporabe micelija, a nas bo danes najbolj zanimal micelij kot zanimiv nov material. Tridetisk je odličen način za izdelavo raznoraznih izdelkov. Micelij lahko namreč z mletjem in dodajanjem vode spremenimo v pasto, ki jo 3D tiskalnik iztisne v želeno obliko. Ko je postopek končan in gliva ravno prav preraste izdelek, ga je treba termično obdelati, da se čez čas ne spreminja več in da se gliva ne razširi drugam. Izjavo o prednostih micelijskih materialov nam je podal docent za področje znanosti o lesu, lignoceluloznih kompozitih in tehnologijah v lesarstvu z biotehniške fakultete, dr. Davor Kržišnik.
Prednosti so pa, da je to mogoče nov izrazni material za umetnike, ki lahko ga uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Mislim, da nek nov material, nov medij, odpre nove potencialne uporabe, rešitve, karkoli. Se pravi, pa predvsem odvisno od uporabnika samega, kaj želi delati, kako želi ta material uporabljati. Prednosti pa so, recimo, ne, da je to vseeno polnoma biorazgradljiv material, ga lahko zavržemo, kompostiramo, uporabljamo v takih namenih, kjer bi želeli, da ta material po določenem času razpade in ne pusti nobenega vpliva na okolje. Zato uporabljamo tudi ostanke drugih industrij, hortikulture, gojenje rastlin, ostanki lesno-predelovalne verige, karkoli, kar ima lignin in celulozo, se pravi lignocelulozni material, se pravi imamo v bistvu poceni surovinske vire, ki bi bili drugač ali zavrženi, sežgani, karkoli pa jim dodamo neko novo vrednost.
Micelij tvori mreža hif, ki se kot nitke prepletajo druga z drugo ter iščejo hranila, kot rastlina, ki se obrača k soncu. Hifa je osnovni gradnik višjih gliv. Zaradi prepletanja hif se lahko med rastjo micelij precej zgosti in dobi strukturo podobno stiroporu. Ker je kraljestvo gliv raznoliko, se nam poraja vprašanje, katere vrste gliv je sploh smiselno uporabiti za proizvodnjo micelijskih materialov. Več o izbiri glivne vrste nam je povedal dr. Davor Kržišnik.
Uporablja se več različnih vrst gliv. Pri izbiri se pa predvsem odločamo na podlagi, kako hitro glive rastejo, kako hitro micelij raste, kako enostavno je določeno vrsto rokovat. Predvsem so pa to glive, ki tvorijo že v naravi gobe, ki so bolj kompaktne, bolj olesenele, se pravi, večinoma se uporabljajo recimo vrste iz družine Ganoderma oziroma pološčenke, recimo taka med bolj poznanimi je Ganoderma lucidum, tudi medicinska goba, ki jo pa večinoma poznamo pod imenom rejši. Ampak so recimo iz te skupine tudi druge sorodnice zelo primerne. Veliko se uporabljajo tudi ostrigarji, pleurotus, vrste iz rodu trametes, torej ploskocevke. Sicer pa so pa vse to glive razkrojevalke, saprofitske vrste, ker uporabljamo substrat, ki je mrtv, lignocelulozan in te vrste so vse iz skupine gliv bele trohnobe, torej razkrajajo lignin oziroma lignin uporabljajo kot vir hranil, ostanek je pa nekje celuloza in te so se izkazale najprimernejše za uporabo. Pač izbiramo znotraj določene vrste, ampak potem pa še iščemo najboljši organizem za našo uporabo. Ne, se pravi, ni nujno, da samo izbira vrste vpliva na lastnosti, ampak tudi karakteristike posameznega organizma lahko na koncu vpliva na lastnosti. Izbira glivne kulture, pa ne samo vrste, ampak tudi konkretno seva, ki ga uporabljamo, ker znotraj iste vrste, tako kot pri ljudeh, imamo različne lastnosti, nekateri so, imajo recimo boljši naravni posluh ali pa boljše neke genetske predispozicije za hiter tek, višjo, ne vem, pljučno kapaciteto, podobno je pri glivah. Pač nekatere bodo hitreje rastle, nekatere počasneje, nekatere temu rečemo imajo bolj vigorozno rast, to je tista lastnost, ki jo znotraj vrste tudi iščemo.
V glivni pasti za tiskanje pa niso le glive, potrebujejo tudi hrano, da se lahko micelij razraste. V končnem produktu ima micelij vlogo lepila, ki drži substrat skupaj in posledično izdelku daje strukturo. Dr. Kržišnik pojasni, kako primeren substrat vpliva na končni izdelek pri 3D tisku z micelijem.
Če v bistvu pogledamo recimo na material, s katerim tiskamo, rečemo temu pasta za 3D tisk, imamo notri od 10 do 20 odstotkov inokuluma in pa potem od 90 do 80 odstotkov substrata oziroma polnila. In že po tem razmerju ima na koncu recimo večji vpliv sam substrat kot glivna vrsta oziroma tudi pač inokulum. Pri 3D tisku moramo substrat narediti praškast, torej morajo biti delci majhni, zato da v bistvu lahko sploh z njim 3D tiskamo in s tem tudi mogoče nekoliko vplivamo na, pač spremenimo ta gostotni profil, zato ker delci so zmleti, imamo samo pač praktično tist livnocelulozan substrat brez poroznosti. A ne? Vplivamo pa lahko predvsem na hitrost rasti, se pravi, če je substrat bolj dostopen glivi za razkroj, gliva hitrejš prerašča oziroma če ima večji dele sladkorjev, ima gliva več v začetni fazi energije za preraščanje.
Ozrite se okoli sebe. Koliko stvari, ki jih vidite, je iz plastike? Verjetno je kar nekaj teh plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, ki bi jih lahko naredili iz novih biorazgradljivih materialov, kot so micelijske bioplastike. Uporaba micelijskih materialov za embalažo je sicer za zdaj najbolj razširjen način njihove uporabnosti, pojasni dr. Kržišnik.
Micelijske materiale lahko pripravljamo na recimo vsaj dva različna načina. En je polnjenje v kalupe, drug je 3D tiskanje. Že sam postopek izdelave vpliva na kaj želimo narediti. Ne? Če se govorimo o polnjenju v kalupe, da, ali so to bloki, ali so to neke strukture, tam večinoma lahko nadomeščamo pakirni material oziroma stiropor, plastiko in podobne stvari, ker miceli, ki poveže te delce, na koncu naredi material po karakteristikah, po lastnostih podoben stiroporju. Se pravi, recimo čist tak, splošno rečeno pakirni material, če pa s tem materialom tiskamo, v bistvu ne nadomeščamo ničesar, ampak bi rekel, da je to bolj nov material, ki bi bil dostopen na trgu ali pa končnim uporabnikom. Se pravi pa namesto filamentov iz plastike, ki se trenutno komercialno uporabljajo, bi dodal nov material, novo obliko, s katero lahko posamezniki 3D tiskajo.
Uporabnost micelijskih materialov je zelo raznolika. Nekatere glive lahko akumulirajo ali celo porabljajo škodljive snovi, kot so težke kovine in radioaktivno sevanje, kar je rodilo idejo mikoremediacije. Namen tega ponavadi večletnega postopka je, da nam glive pomagajo v remediacijskih projektih, ki želijo naravo povrniti v prvotno stanje po človeškem poseganju. Potencial 3D tiskanih micelijskih materialov pa je seveda velik še na drugih področjih, kot nam je razložil dr. Kržišnik.
Zasledil sem neko raziskavo, kjer so v bistvu na terenu natisnali kot nek zid. Ampak tist zid je ostal živ in so s tem delali mikoremediacijo oziroma pač tiste glivne vrste, ki so bile tam uporabljene, so absorbirale onesnažila iz okolja. Vseeno je bilo natisneno, drugih takih recimo komercialnih uporab 3D tiska za uporabo glivnega micelija pa nisem zasledil. Mislim pa, da je potencial v resnici velik. V smislu, lahko bi tiskali določene izdelke, recimo tak zanimiv se mi zdi kalilniki za rastline, zdaj se uporablja pač tisti plastični, se potem vzame rastlino in se jo posadi na polje, tam bi pa lahko v bistvu kar s kalilnikom, lončkom, sedile rastline, pa bi pač tisto ovoj razpadel, pa rastlina bi normalno naprej rastla. Ali pa za mogoče neke dekorativne izdelke, za tudi uporabne izdelke, recimo neka lestenci za svetila, podobne stvari. Zanimiva je bila pa bi bila pa tudi ideja, ne, da bi mogoče pa za, tudi za prehrano, ne, kot rečeno uporabljamo ali medicinske ali užitne gljivne vrste, torej če bi uporabljali tudi tak substrat, ki bi bil hranljiv, uporaben, bi lahko tudi v bistvu del hrane si natisnil kot, ne vem, tak, kot tako posebnost.
Čeprav je 3D tisk z micelijem obetavno področje, se trenutno še soočamo z nekaterimi pomanjkljivostmi. V nekaterih primerih je tudi bolj smiselno pripraviti izdelke iz micelijskih materialov s kalupi, kot je povedal dr. Kržišnik.
Recimo trenutno, če želimo tiskati z uporabo glivnega micelija, moramo cel postopek izvesti sami. Od izbire glivne kulture do pomneževanja micelija, izbire substrata, pripravo podpaste za 3D tiskanje, se pravi, celoten postopek je zdaj na uporabniku samem, kar pomeni relativno veliko opreme, različne opreme, zato da lahko delamo sterilno, zato da lahko delamo, pripravimo pravilno veliko izdelcev za 3D tisk, se pravi mlini in podobno, in ogromno znanja, a ne, se pravi, vseeno je to nek živ material, vseeno je to živ organizem, ki ga uporabljamo, ki ima določene zahteve, da z njim rokujemo. Po mojem vedenju, komercialno dostopnega ali pa polkomercialno dostopnega materiala za 3D tisk pa trenutno na trgu ni. To bi izpostavil kot mogoče glavni pomanjkljivosti za pohištvo ali pa take večje izdelke, se mi zdi vsem nekoliko bolj smiselno uporabljati način polnjenja kalupov, inkubacije, zato ker je nekoliko vse lažji, manj tehnološko kompleksen, pa dobimo neko formo, ki jo želimo, pač takrat miceli substrat sta v kalupu in ohranta to obliko. Ne? Ko nekaj tiskamo, seveda lahko pride še do porušitve, če so recimo stene pretanke, podobne stvari, ali pa vidim pol kot nek dodatek add-on v smislu, da bi nekaj v kalupu naredili, pa ne vem, vzorc natisnili na površino, če govorimo o pohištvu. Ampak za recimo neke take panelne stene ali pa za studije sem videl, da so v bistvu panele iz glivnih kompozitov uporabljali za dušenje zvoka, tam se mi zdi precej bolj smiselno to delati v kalupih.
Dr. Kržišnik nam je tudi odgovoril na vprašanje, ali je možno, da bomo lahko v prihodnosti 3D tiskali z micelijem tudi doma, kot to lahko delamo s plastičnimi filamenti.
Verjamem, da bo kmalu prišel tak produkt na trg. Vprašanje je zdaj, ali je trg pripravljen tak produkt sprejeti, ga uporabljati, prepoznati kot nekaj zanimivega, nekaj novega. Zdaj nekje smo na nivoju hobi uporabnikov, recimo, ki jim je material zanimiv, ampak delajo vse od začetka. Se pravi, sami naredijo ekstruzijsko pasto, izbiro substrata, se pravi, vse od začetka do konca. Ni pa, mislim, da na trgu izdelka, ki bi šli v trgovino, ga kupili tako, kot recimo kupimo filament za 3D tisk. Ravno zdaj, oziroma v tem letu, ob podpori tudi inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani, pa aktivno delamo na tem, da bi raziskali potencial na trgu in da bi pač te laboratorijske preizkuse, ki so bili uspešni, pač tisk je bil uspešen, dobili smo material oziroma končne izdelke z lastnostmi, ki smo jih želeli, da bi zdaj to naredili enostavnejše za uporabnike. Se pravi, praktično vsak, ki ima ali pa želi imeti 3D tiskalnik, da bi kupil pasto za 3D tisk z uporabo micelija in se ognil vsega tistega dela priprave, kar zahteva v bistvu ogromno biotehnološkega znanja, ogromno specializirane opreme, da bi ta del oduzel od končnega uporabnika, pa bi on delal Vsak si tudi ne pripravlja filamenta za 3D tisk, tukaj bi bila pa ideja enaka. Ne? Pač, kolikor se kupi filament, bi se lahko kupila pasta.
Smo pri koncu oddaje. Vajenke, upamo, da vam je glivna mineštra teknila in da z nami delite navdušenje nad raznovrstnostjo gliv. Svetleče gobe je iskal vajenec Vid, s hifami pa se je prepletala vajenka Viktorija. Vodiča po gozdu sta bila Boža in Sergej. Bioluminiscentna gliva na koncu tunela je bil Luka. Hife je prečesaval Aleš. Glivno akustiko je štimal Oli. Na nočni sprehod sem vas vodila Nina. V oddaji smo poslušali podlage Dark Future izvajalca Justina Toyla, Ping Pong Voodoo od Narcotic Syntax, Lunar Modular One od Helio Vector ter Walk in the Forest izvajalca Dabology.
Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12:00.